Τελεία. Με τον Νίκο Νικολάου.
Νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει, νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να κλείσει, νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτουτο ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Μου πάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Πάλι με σένα στο μυαλό ξυπνάω και βραδιάζω, βραδιάζω.
Καλή σας μέρα. Με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε σήμερα έναν άνθρωπο που το επίθετο το ξέρετε, ενδεχομένως κάποιος ξέρετε και το μικρό του όνομα, αλλά το επίθετο Καρχιμάκης νομίζω λέει πολλά. Λοιπόν, δεν είναι ο Μιχάλης δυστυχώς, ελπίζουμε κάποια στιγμή να τα πούμε. Ευτυχώς, απ' την άλλη, είναι ο κύριος Ελευθέρης Καρχιμάκης. Καλημέρα σας κύριε Καρχιμάκη.
Καλημέρα σας. σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ναι, να συστηθείτε λίγο στο κοινό μας. Δηλαδή, να πούμε ότι είστε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο.
Λέκτορας Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία.
Ναι.
Και συμπληρωματική ιδιότητα σε αυτό είμαι και εκπρόσωπος των λεκτόρων, ναι, του Πανεπιστημίου στο Συμβούλιο Διοίκησης.
Ναι.
Του Πανεπιστημίου, εκλεγμένη θέση αυτή.
Ναι, και φυσικά πολιτικές επιστήμες, έτσι δεν είναι?
Το πρώτο μου πτυχίο ήταν στην διδάσκω πολιτικές επιστήμες, αλλά το πρώτο μου πτυχίο ήταν στην νομική Αθηνών.
Ναι, στην νομική.
Μετά μεταπτυχιακό και διδακτορικό στο εξωτερικό πολιτικές επιστήμες με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές κρίσεις.
Αυτό
στην
ήθελα...
ευρωπαϊκή πολιτική.
Αυτό ήθελα να πω, ότι το μεγάλος όγκος της δουλειάς σας αφορά Ευρώπη και αφορά και, πολύ... και γενικά θέματα, αλλά και πολύ συγκεκριμένα. Είδα, ας πούμε, με χαρά ότι ασχοληθήκατε με την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό κόμμα, κυβερνών κόμμα. Είδα με μεγαλύτερη χαρά ότι ασχοληθήκατε με την περίπτωση των Τεμπών επίσης.
Είναι μια έρευνα η οποία τώρα τρέχει.
Ναι.
Έχει παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια για τα Τέμπη. Και επιστημονικά συνέδρια. Έχει πάρει αρκετά καλές κριτικές και είναι στην πορεία δημοσίευσης.
Ωραία. Να το δούμε και δημοσιευμένο, γιατί, ναι, πείτε μας λίγο για αυτό.
Ουσιαστικά αφορά πώς γίνεται μια διαχείριση κρίσεων σε μια δημοκρατία που η δημοσιογραφική, η κεντρική δημοσιογραφική έρευνα, διότι ευτυχώς υπάρχουν και περιφερειακοί σταθμοί όπως ο δικός σας, υποχωρεί.
Ναι.
Και είναι όλο και περισσότερο αγκιστρωμένη η δημοσιογραφική έρευνα και η δημοσιογραφία στις κρατικές επιχορηγήσεις. Θα θυμίζω την Πέτσα και ούτε.
Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Εξάλλου είναι και ένας από τους λόγους που η Ελλάδα ελέγχθηκε από την Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Που πήρε μια ποινή για το κράτος δικαιού που υποχωρεί και τα λοιπά.
Ελέγχθηκε πολλαπλώς. Μία φορά για την ελευθεροτυπία, σε προηγούμενο χρόνο, σας θυμίζω, λίγο μετά τα lockdown της πανδημίας. Αλλά ελέγχθηκε και πρόσφατα για το σύνολο του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Την Τετάρτη. Δύο εβδομάδες πριν, μάλλον τότε ψηφίστηκε, ο έλεγχος είναι διαρκής. Και είναι, ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Η ουσιαστική καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κράτος δικαίου.
Mm.
Θα μου πείτε ποιος ασχολείται και ποιον νοιάζει στη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη οικονομική κρίση και τη στιγμή που μαστίζεται κάθε νοικοκυριό και κάθε οικογένεια από την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις, οι οποίες δεν είναι αντίστοιχες και στους μισθούς.
Ναι.
Η αλήθεια όμως είναι ότι, πρώτον, θεωρώ ότι όλοι μας συμφωνούμε και ιδιαίτερα η κριτική μας και ιδιαίτερα ευαίσθητη στα ζητήματα δημοκρατίας, την έχουμε διεκδικήσει και έχουμε ματώσει για αυτή,
ναι,
άρα σε ηθικό και θεσμικό επίπεδο θα έπρεπε να μας αφορά.
Ασφάλεις.
Αλλά ακόμα και για τους πιο κοινικούς.
Ναι.
Οι οποίοι λένε ότι εντάξει, να δούμε τι θα κάνουμε με την ακρίβεια, αυτά δεν αφορούν τον κόσμο. Αφορούν τον κόσμο γιατί στην ουσία χτυπάει την τσέπη τους. Σύμφωνα με πολλές έρευνες της Παγκόσμιας Τράπεζας, η υποχώρηση του κράτους δικαίου συνοδεύεται και από αύξηση των ανισοτήτων.
Ναι.
Και αυτό θέλετε το βλέπουμε και στη χώρα μας.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο που οι αριθμοί ευημερούν, δηλαδή έχουμε ανάπτυξη,
ναι,
έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά οι άνθρωποι δυσκολεύονται.
Ναι, έτσι.
Αυτή το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ότι εφόσον έχουμε ανάπτυξη και εφόσον έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, σε ποιους μοιράζονται και πώς πάνε. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με τους αγρότες, οι οποίοι τώρα βρίσκονται στους δρόμους και λέει ο Πρωθυπουργός, ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού.
Ναι.
Έχει να κάνει με τις οικογένειες, οι οποίες βλέπουν τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να ανεβαίνει 10%. Δεν είναι δυνατόν να έχει διπλασιαστεί, ας πούμε, το πιο απλό, η τιμή ενός κρουασάν από πέρσι. Και να έχει μικρήνικη ποσότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι όσο το κράτος δικαίου υποχωρεί, γιατί έχει να κάνει με τους ελέγχους. Αν είμαστε συνδεδεμένοι ως κυβέρνηση με κάποια μεγάλα συμφέροντα ή αν νιώθουμε ότι ήμασταν εξέλεγκτοι, έχουμε μεγαλύτερο συμφέρον να εξυπηρετήσουμε 4-5 μεγάλους από το να υπηρετήσουμε τους πολλούς.
Ναι.
Το δεύτερο θέμα, πέραν των οικονομικών ανισοτήτων, έχει να κάνει με το διεθνές πολιτικό κεφάλαιο της χώρας. Ξέρετε, επειδή πέραν του ακαδημαϊκού κομματιού. Έχω δουλέψει και σε διπλωματικές αποστολές. Για παράδειγμα, έχω δουλέψει στον ΟΗΕ ως σύμβουλο στην 6η Επιτροπή.
Ναι.
Εκεί μπορώ να σας πω από βιωματική εμπειρία ότι οι χώρες, κάθε χώρα και ιδιαίτερα η Ελλάδα, διαπραγματεύεται με βάση ένα διεθνές πολιτικό κεφάλαιο.
Ναι.
Αυτό είναι πεπερασμένο. Δηλαδή, όπως και τα χρήματα, όπως και το οικονομικό κεφάλαιο, κάποια στιγμή τελειώνει. Αν το ξοδεύεις για να κρύβεις ότι έχεις προβλήματα κράτους δικαίου στη χώρα σου, όπως έκανε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, τότε θα έχεις ένα έλλειμμα όταν διαπραγματεύεσαι την κοινή αγροτική πολιτική, όταν διαπραγματεύεσαι τα ελληνοτουρκικά, όταν διαπραγματεύεσαι την οικονομία για να μπορέσεις να έχεις λίγο μεγαλύτερο οικονομικό περιθώριο να βοηθήσεις τους ασθενέστερους στην Ευρώπη.
Δεν θα έχεις την ίδια βαρύτητα δηλαδή.
Συγγνώμη, πείτε μου.
Δεν θα έχεις την ίδια βαρύτητα. Εννοείται, δεν θα έχει ο λόγος σου τη βαρύτητα.
Ναι, δεν θα έχεις την ίδια βαρύτητα. Δεν θα έχει την ίδια βαρύτητα και δεν θα έχει την ίδια δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Ξέρετε, στην ουσία η διπλωματία είναι και λίγο δώσε μου να σου δώσω.
Ναι.
Αν αυτό που ζητάς είναι να μην με λέτε Ουγγαρία, μετά θα σου πει ο άλλος μας σου δώσα. Δεν σε λέω Ουγγαρία. Όταν θα του ζητήσεις, ας πούμε, μια διαφορετική κοινή αγροτική πολιτική που δεν θα μειώνει, που δεν θα εξαντλεί τους αγρότες, ή όταν θα του ζητήσεις μερικές εξαιρέσεις από το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή τη λιτότητα την ευρωπαϊκή, όπως έκανε π.χ. η Ισπανία.
Ναι. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω.
Θα σου πεις όδωσα.
Ναι. Θέλω να μου πείτε κάτι που νομίζω ότι έχει γίνει, γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη νομίζω. Η κοινωνική Ευρώπη υποχωρεί γενικά.
Η κοινωνική Ευρώπη γνώρισε μία χρυσή στιγμή σε ένα βαθμό, υπό μία έννοια, την περίοδο μετά τον κορονοϊό με το Ταμείο Ανάκαμψης και ναι. Σταθερότητας. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το RRF. Και ανθεκτικότητας, όχι σταθερότητας, με συγχωρείτε. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που η Ευρώπη αποφάσισε να δώσει χρήματα, τα οποία είναι επιχορηγήσεις και όχι δάνεια, για την ανάπτυξη και ναι. για την κοινωνική σύγκληση.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δάνεια της χώρας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δυνατότητα να επέμβει και να πει στην κάθε κυβέρνηση πώς θα χρησιμοποιήσει τα λεφτά. Μπορεί να της πει θέλω να τα χρησιμοποιήσεις πάνω κάτω σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά όχι ακριβώς το πώς. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Ευρώπη λέει ότι θέλω να επενδύσετε στην ενέργεια έτσι ώστε να έχουμε ενεργειακή αυτονομία.
Ναι.
Η δική μας κυβέρνηση έτσι να πει ότι θα επενδύσω στα δίκτυα και θα φτιάξω ενεργειακές κοινότητες έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας με τους γείτονές του να είναι ενεργειακά αυτόνομος και να μην πληρώνουμε τρελούς λογαριασμούς ρεύματος και την ίδια στιγμή να μπορεί και να πουλάει ρεύμα, όχι στους γείτονές του οι οποίοι πιθανότατα θα είναι ενεργειακά αυτόνομοι, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη ή τα Βαλκάνια. Αντί να κάνει αυτό, έδωσε τα χρήματα στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας.
Ναι.
Άρα η Ευρώπη σε ένα βαθμό προσπαθεί να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι διπλό. Το πρώτο είναι το πώς χρησιμοποιούν τα χρήματα οι κυβερνήσεις. Το δεύτερο ζήτημα είναι το ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελείωνε. Δεν υπάρχουν άπειρα χρήματα.
Ναι.
Και εκεί είναι το ποιος θα πληρώσει για την επόμενη φάση. Με δεδομένο ότι έχουμε μέχρι σήμερα έχουμε μια συντηρητική παντοδυναμία στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Συντηρητικό Κόμμα, έχει μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως οι περισσότερες κυβερνήσεις είναι συντηρητικές. Αντιλαμβάνεστε ότι τα περιθώρια να πεις ότι θα πρέπει να το πληρώσουν μεγάλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μικρά.
Βέβαια.
Και γι' αυτό είναι και κρίσιμες οι ευρωπαϊκές εκλογές οι οποίες μας έρχονται.
Ναι.
Διότι μπορεί να μιλάμε για την Ελλάδα στην Ευρώπη, αλλά και οι ευρωπαϊκοί συσχετισμοί επηρεάζουν την Ελλάδα και το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, την κοινωνική Ευρώπη, αυτό που θα λέγαμε, σε κάθε χώρα της Ένωσης.
Ασφαλώς. Και είπατε για τις εκλογές. Συμφωνείτε μάλλον κι εσείς με την πρόβλεψη ότι τα ακροδεξιά κόμματα θα πάρουν κεφάλι, έτσι δεν είναι, στην Ευρώπη?
Είμαι φύση αισιόδοξος. Βλέπω αυτή την τάση, αλλά ελπίζω ότι μπορούμε να την ανατρέψουμε.
Με ποιο τρόπο,
ξέρετε, είναι χρέωση των προοδευτικών δυνάμεων.
Ναι, ασφαλώς
να είναι. Αυτή την τάση. Η ακροδεξιά είναι ένα σύμπτωμα μιας αρρώστιας. Ποια είναι η αρρώστια? Η αρρώστια είναι η ανεργία, η αρρώστια είναι η φτώχεια, η αρρώστια είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιέζονται, η αρρώστια είναι ότι το γεγονός ότι νιώθουν ότι οι αποφάσεις παίρνονται κάπου πολύ μακριά από αυτούς, ναι, χωρίς να λογοδοτούν οι άνθρωποι που τις παίρνουν.
Ναι.
Και ακροδεξιά λέει, θα δώσω εύκολες λύσεις.
Ναι, σωστά αυτό λέει.
Ο ρόλος των προοδευτικών κομμάτων, με δεδομένο ότι αυτή η κατάσταση δημιουργήθηκε από τα συντηρητικά κόμματα τα οποία κυβερνούν στη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και έχουν και την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρέος τους είναι να αναμετρηθούν με αυτές τις εύκολες λύσεις, με πιστικές λύσεις μελετημένες προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα, ναι, βλέπω την τάση, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να την ανατρέψουμε.
Βλέπετε, είστε μάλλον το ίδιο αισιόδοξος για αυτό που λέτε και με τα ελληνικά, ας το πούμε, προοδευτικά κόμματα. Δηλαδή, να τα πούμε συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και οι λοιποί.
Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα ο προοδευτικός χώρος βρίσκεται σε μια φάση ανασύνταξης.
Σε μια τρελή φάση βρίσκεται, όσον αφορά
την Ελλάδα. Αναμετρίεται όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη με την ιστορία.
Ναι.
Το καθένας και η καθεμία, οι οποίοι βλέπουν την ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πρέπει να συμβάλλουν από όποιο μετερίζει και αν είναι, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και να πάνε καλά και να ανασυνταχθούν προς το καλύτερο.
Εσείς προσωπικά σκέφτεστε, έχετε στο μυαλό σας την πολιτική, εννοώ να αναμειχθείτε ενεργά με την πολιτική?
Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά ασχολούμαι ενεργά με
την πολιτική. Ναι.
Εκλεγμένος είμαι, εκπροσωπώ τους λέκτορες στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν και θεωρώ ότι οτιδήποτε κι αν κάνει στη ζωή, πολιτικό είναι.
Πολιτική.
Αν εννοείται με την,
ιδιωτική ναι, αυτό
πολιτική, είναι κομμάτι της ζωής όπως και όλα τα υπόλοιπα. Τα πάντα είναι πολιτικά στη ζωή μας.
Ναι, και είστε και από μια οικογένεια που έτσι αλλιώς φαντάζομαι με την πολιτική μεγαλώσατε μες στο σπίτι σας.
Και με αυτού του είδους την πολιτική, αλλά νομίζω ότι κάθε οικογένεια μεγαλώνει και κάθε άνθρωπος με την πολιτική γύρω του. Το πολιτικό είναι η κάθε μας πράξη, το πώς θα συμπεριφερθούμε στο φίλο μας, στην σύντροφο ή το σύντροφό μας, το πώς
ασφαλώς, είναι όλα
αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και αν δείχνουμε π.χ. την αλληλεγγύη μας, το γείτονά μας, στο φίλο μας.
Ναι.
Αν επιλέγουμε τις στιγμές των συλλογικών αγώνων, πολύ, ας πούμε, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα και με το νοσοκομείο, το ξέρετε πολύ καλά, και στη Σιτία και γενικότερα στις περιφερειακές πόλεις,
ναι,
και στην Κρήτη αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα με την περιφερειακή υγεία.
Βεβαίως, ναι, είναι τεράστιο.
Είναι πολιτική απόφαση να πεις ότι θα βγω, θα διεκδικήσω.
Ναι.
Και αφορά τη ζωή του καθενός και της καθεμιάς.
Βεβαίως. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Και απαντήστε όπως θέλετε. Θα σας ενδιέφερε, μάλλον να ρωτήσω κάτι άλλο πρώτα. Αυτοπροσδιορίζεστε ως κεντροαριστερός?
Αυτοπροσδιορίζομαι ως δημοκράτης σοσιαλιστής.
Ωραία. Κατανοητό απολύτως. Θα σας ενδιέφερε μια υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές που έρχονται?
Δεν είναι προσωπικά τα θέματα για να με ενδιαφέρει. Είναι συλλογικά. Με ενδιαφέρει να υπάρχουν πολιτικές φωνές οι οποίες μπορούν να εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα συμφέροντα της χώρας, αλλά και τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας στην Ευρώπη.
Ναι.
Άρα πρέπει να έχουν γνώση για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το πώς λειτουργεί η Ευρώπη, πρέπει να έχουν συγκροτημένη πολιτική ιδεολογία και να μπορούν να έχουν τα φόντα να μιλήσουν και να δημιουργήσουν σχέσεις αλληλεκτίμησης με τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη. Το ζήτημα είναι να πάει καλά η χώρα και ο προοδευτικός χώρος.
Σωστά. Αλλά με αυτά που είπατε, περιγράψατε λίγο ένα πακέτο που το διαθέτετε, οπότε να περιμένουμε να δούμε τις...
Σας ευχαριστώ πολύ για την εκτιμήσή σας. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα.
Όχι, δεν είναι, το καταλαβαίνω. Αλλά θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, να δούμε τι θα συμβεί και ποιοι θα είναι υποψήφοι, άσχετα τώρα με το... με το προσωπικό, με το δικό σας. Αλλά είναι πολύ καλό να τα κόμματα να συγκροτούν ψηφοδέλτια με ανθρώπους που γνωρίζουν από τα ευρωπαϊκά θέματα, που έχουν γνώσεις, που έχουν τη διάθεση και όχι με όρους αναγνωρισιμότητας ή, ξέρετε τώρα, κάποιο πρόσωπο που είναι αναγνωρίσιμο λόγω μιας ιδιότητας που έχει, ξέρω, στο θέατρο.
Άλλωστε και η χώρα μας τα πλήρωσε αυτά στο εξωτερικό. Σας θυμίζω υποθέσεις οι οποίες μας πλήγωσαν.
Και ασφαλώς, ναι.
Και ιδίω τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.
Γενικά η Ελλάδα έχει υποστεί διάφορα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Υποθέσεις που κάποιες από αυτές τρέχουν ακόμα. Ναι, δεν είναι καλό νομίζω. Δεν είναι καλό το ότι επιλέχθηκαν πρόσωπα που το μόνο τους ουσιαστικό χάρισμα ήταν, ξέρω εγώ, το ότι ήταν λαμπερά πρόσωπα. Καιρός είναι να γίνει μια στροφή προς την ουσία.
Σκεφτείτε ότι πάνω από 50% των νομοθετημάτων τα οποία περνάνε και επικυρώνονται από τη Βουλή προέρχονται από ευρωπαϊκές οδηγίες τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να ενσωματώσουμε στο εθνικό δίκαιο. Άρα το 50% της ζωής μας ρυθμίζεται εκεί, ρυθμίζεται στις Βρυξέλλες.
Ναι.
Και είναι σημαντικό οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί να έχουν τη γνώση να το κάνουν.
Ασφαλώς.
Να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους σωστούς συνομιλητές.
Ναι.
Να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πληροφόρηση για τα πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Από τα καταναλωτικά ζητήματα, δηλαδή το σήμα καταρχήν θα έχει ένα προϊόν στο ράφι, μέχρι την κοινή αγροτική πολιτική και το τι περιθώρια έχουμε να επενδύσουμε στην δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία σε κάθε χώρα.
Ναι.
Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε και να εστιάσουμε.
Ναι, σωστά. Κύριε Καρχημάκη, δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ γιατί ξέρω ότι έχετε δουλειά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση που έχει να αντιμετωπίσει από τη μια την σύραξη με το Ισραήλ, με τη, τέλος πάντων τον πόλεμο εκεί, έχει να αντιμετωπίσει ακόμα το Ουκρανικό, έχει να υποδεχτεί δύο ακόμα χώρες, είναι σε μια φάση που είναι τουλάχιστον περίεργη, επικίνδυνη. Δεν υπάρχει σταθερότητα σε αυτό το σκηνικό.
Πράγματι.
Πώς τη βλέπετε αυτή τη φάση, θα την ξεπεράσει εύκολα ή θα έχουμε δονήσεις?
Η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσα από τις κρίσεις και μετά από κάθε κρίση άλλαξε συνήθως με μια θεσμική θωράκιση. Θεωρώ ότι θα την ξεπεράσει. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία δεν είναι η Ευρώπη ως Ευρώπη σε αυτό το πλαίσιο. Είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη.
Ναι.
Γιατί πολύ σωστά περιγράψατε τις κρίσεις στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη και την Ουκρανία.
Ναι.
Ποιος είναι και είναι κοινή συνισταμένη, είναι ότι και οι δύο χώρες προμηθεύουν την Ευρώπη με φυσικό αέριο.
Ναι.
Είναι αυτό που είναι ακριβά τα τιμολόγια ρεύματος.
Ναι.
Να το πούμε απλά. Σε αυτή την κατάσταση η Τουρκία δυστυχώς παίζει πολύ κομβικό ρόλο, διότι φέρνει το φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν.
Ναι.
Εκεί που ήταν λοιπόν η Ευρώπη εξαρτώμενη και από το Ισραήλ και πολύ περισσότερο από τη Ρωσία και την Ουκρανική δίωδο,
mm-hmm.
πλέον είναι εξαρτημένη από την Τουρκία. Άρα στα ελληνοτουρκικά την Ευρώπη ως Ευρώπη της είναι πολύ δύσκολο να πάρει μια σαφή θέση υπέρ της Ελλάδας. Πρέπει λοιπόν, και επανέρχομαι ας πούμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά έτσι ώστε να γίνουμε η πράσινη μπαταρία της Ευρώπης. Να επενδύσουμε σε δίκτυα για να συνδεθούμε με την Ιταλία, με τα Βαλκάνια
mm-hmm.
και να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε την πράσινη ενέργεια την οποία παράγεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα προς την Ευρώπη.
Mm-hmm.
Και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία για να φτιάξουμε και ένα πιο πράσινο παραγωγικό μοντέλο για όλους. Όχι για τις μεγάλες εταιρείες,
ναι,
οι οποίες μετά θα ανεβάζουν τις τιμές. Ναι. Να μπορεί ο καθένας να είναι παραγωγός του δικού του ρεύματος.
Ναι.
Γιατί αλλιώς θα είμαστε, η Ευρώπη ίδια θα είναι εξαρτημένη από την Τουρκία και θα είναι πολύ δύσκολο να πάρει την απόφαση, να πάρει μια ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας.
Ναι.
Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και είναι περίπλοκο το πάζλιο.
Ναι,
δεν είναι απλές οι αποφάσεις.
Είναι περίπλοκο, αλλά να, που μπορεί κανείς να ακούσει πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες από ανθρώπους που γνωρίζουν, όπως εσείς. Δηλαδή, ναι, αυτό που είπατε τώρα...
Καλά σας λόγια.
Δεν είναι καλά, αλήθεια λέω. Αυτό που είπατε μόλις τώρα είναι μια διέξοδος πάρα πολύ καλή, μια λύση πάρα πολύ καλή, που δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Οπότε, κύριε Καρχημάκη, ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Μπορεί να έχουμε και κάποιες εξελίξεις, θα δούμε. Αλλά και να μην έχουμε, με χαρά θα σας ξαναφιλοξενήσουμε, γιατί Πραγματικά είναι πολύ ωραίο να συνομιλείς με ανθρώπους όπως εσείς.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Καλή σας
μέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.
Ήταν ο πόνος σαν χάδι γλυκός και απογοήτευση. Γλυκιά σαν το μέλι. Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός που εδώ και χρόνια πια κανείς δεν τον θέλει. Ξανακουρδίστηκες από την αρχή, ήσουν αφρέσκος σε ένα μπαγιάτικο σώμα. Τράβηξες τζούρα κάνοντας μια ευχή και πέσες πάλι στις καρδιάς σου το κόμμα. Γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς από μελάνι θλιμμένο. Μες στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλλα, ιδέες φινάκια, πέντε ξυλέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα. Βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τη θαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζονας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη.
Λέξεις, στίχοι, μουσική, ενημέρωση. Style 100 στους 100 FM στέρεο. Υπογράφει τις στιγμές.